Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Віцебскі сябра КХП БНФ Сергей Каваленка галадуе на знак пратэсту супраць незаконных затрыманняў і прысудаў. Вязні Владзіміра Сіпенка і Міхаіл Казлоў, асуджаныя па справе Мікалая Туховіча, неўзабаве выйдуць на волю па амністыі. Мэрыя ўкраінскага Чарніга не дазволіла музычны фестываль «Біфры». Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў Екатерынбургу стартуе двухдзённае расійска-нямецкае міжурадавае паседжанне. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў, канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель маюць сярод іншага абмеркаваць Беларусь і Украіну, у прыватнасці з забеспячэння бесперапынных паставак газу праз гэтыя краіны ў еўразвяз. Таксама на парадку дня абмеркаванне супрацоўніцтва ў справе бяспекі ў Еўропе, развіццё двухбаковай супрацы Расіі з НАТО і з еўразвязам, пытанні міжнароднага гандлю. Іранскі фізык-ядзершчык Шаграм Аміры, які паводле сцвярджэння ў Тэгерану быў выкрадзены год таму амерыканскімі спецслужбамі, пакінуў Злучаныя Штаты. Як заявіў прадстаўнік МЗС Ірану, навуковец вылецеў з Вашынгтону ў трэцюю краіну, а ўжо адтуль накіруецца на радзіму. Раней дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон зняпраўдзіла чуткі пра тое, што навукоўца нібыта ўтрымлівалі ў Злучаных Штатах супраць яго волі.
Спадар Аміры знаходзіўся ў Злучаных Штатах паводле ўласнага жадання, і ніхто не перашкаджае яму з'ехаць. Ён наогул збіраўся выехаць у Іран учора, але не паспеў вырашыць усе пытанні, звязаныя з транзытам праз іншыя краіны на сваім шляху ў Іран.
Вашынгтон заўсёды адрынаў абвінавачанні Тэгерану ў знікненні Аміры, які паводле некаторых дадзеных браў удзел у даследваннях для іранскай ядзернай праграмы. Карабель Алматы са сцягам Малдовы, які Лібія наняла для перавозкі гуманітарнага грузу ў паласу газы, праўдападобна змяніў курс і рухаецца да берагоў Егіпту. Раней Ізраіль папярэдзіў, што Алматы ў выпадку набліжэння да блякаванай паласы будзе арыштавана. На борце судна знаходзіцца 12 прадстаўнікоў экіпажу і 15 прапалестынскіх актывістаў. Яны суправаджаюць 2000 тон прадуктаў харчавання ды медыкаментаў, які сабраў лібійскі фонд «Кадафі». Расія працягне супрацоўніцтва з Іранам у галіне энергетыкі. Адпаведнае пагадненне падпісанае сёння паміж расійскім міністрам энергетыкі і іранскім міністрам нафты. Як падае BBC са спасылкай на расійскія ўрадавыя крыніцы, магчымасці паставак нафтапрадуктаў у Іран пры наяўнасці камерцыйнага інтарэсу існуюць. Сёлета ў чэрвені Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне дадатковых санкцыяў супраць Ірану з-за яго ядзернай праграмы. На поўдні Йемену зроблены напад на штаб-кватэру выведкі. Паведамляецца, што ўзброеныя людзі напалі на штаб-кватэру службы выведкі ў йеменскай паўднёвай правінцыі Аб'ян. У выніку адбылася перастрэлка, прынамсі двое забітыя. Дакладная колькасць ахвяр пакуль не называецца. Йеменскія ўлады падазраюць у нападзе ваяўнікоў Аль-Кайды. Прадстаўнікі ваеннай місіі ААН у Паўднёвай Карэі і Пхеньян гатовыя правесці ў чацвер перамовы адносна патаплення паўднёвакарэйскага ваеннага судна. Раней перамовы былі прызначаныя на 13 ліпеня, аднак па просьбе КНДР іх вырашылі адкласці. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.ru.